Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю ў эфіры Еўрарадыё, праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ганна Дар падсумоўваем асноўныя падзеі чацвярга 16 студзеня. Сёння ў праграме прысуд па справе эканамістсэрвісу вынесуць не раней за пачатак лютага. У Гомеля кіроўца аўтобуса страціў кіраванне з-за эпілептычнага крызісу. Падчас чэмпіянату свету па хакеі цэны не падскочаць, пераконвае Мінгарвыканкам. Падрабязней пра гэта ды іншае ў бліжэйшыя 30 хвілін адразу пасля музычнай паўзы.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На нумар 5 у праграме «Петарда». У Гродні міжнародны дзень «Бітлз» адзначылі дзеці з кепскім слыхам. У цэнтры горада 14 дзетак з мясцовай школы-інтэрната выклалі сэрца з пялёсткаў руж і танцавалі, інтэрпрэтуючы на мову глуханімых песню «All you need is love». Гэту песню Джон Леннон напісаў як гімн любові, заклікаючы людзей быць добрымі да іншых. Каардынавалі дзяцей з асаблівасцямі слыху іх педагогі і харэограф. Дзеці не чулі музыкі, але выступалі вельмі зладжана, кажуць відавочцы. Танцавальная акцыя прайшла пры падтрымцы праекта «Жывая гісторыя».
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Сувеніры да чэмпіянату свету пачалі прадаваць у кавярнях і гасцініцах. Прадукцыя да хакейнага чэмпіянату свету, які ў траўні пройдзе ў Беларусі, з'явілася ў аэрапартах, на вакзалах, у гасцініцах і кавярнях. Пра гэта Еўрарады распавялі ў Міністэрстве гандлю.
Продажа сувенирной продукции, все это заранее спланировано и проведена огромная работа по присутствию этих сувениров и в гостиницах, и в аэропортах, и на вокзалах и так далее.
Например, у кавярни можно набыть значок за 12 тысяч рублей, брелок за 18.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Сярэдзіна нашага інфармацыйнага хіт-ліста, і мы працягваем сачыць за ходам суда над супрацоўнікамі эканамістсэрвісу, дзе ўлетку пасля аперацыі па карэкцыі носа памерла пацыентка. Стала вядома, што прысуду па справе не варта чакаць раней за пачатак лютага. Яшчэ некалькі дзён будуць апытваць сведкаў, потым пачнецца вывучэнне матэрыялаў справы і спрэчкі бакоў. Нагадаю, што разгляд крымінальнай справы па факце смерці Юлі Кубаравай пачаўся 9 студзеня. Дзяўчына памерла пасля правядзення пластычнай аперацыі. Пад судом апынуліся гендырэктарка цэнтра эканамістсэрвіс Галіна Валжанкіна, галоўны інжынер Уладзімір Ліхута і лекар-анестэзіёлаг Аляксандр Шураў. Бацькі памерлай дзяўчыны патрабуюць кампенсацыю ў 10 мільярдаў рублёў.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Другая пазіцыя нашага навіннага рэйтынгу. Прычынай аварыі ў Гомелі мог стаць эпілептычны прыпадак у кіроўцы. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў Руслан Габрылёў, прэс-сакратар Гомельскага абласнога ўпраўлення МНС.
Сам водитель, явно был в неадекватном состоянии. Пена со рта. Его там 4 сотрудника милиции извлекали из кабины автобуса. С предварительным диагнозом эпилептический статус, который поставили медики, он был доставлен в Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Отечественной войны.
А поўдні у самом центре Гомеля автобус з'ехаў з праезнай часткі ў паркавую зону сквера імя Грамыкі, знёс лаўкі і драўляныя скульптуры. Наехаў на 42-гадовую жанчыну, якая памерла на месцы. 59-гадовая пасажырка аўтобуса ў выніку аварыі зламала нагу і была шпіталізаваная. Сам кіроўца таксама ў шпіталі.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Верхні радок нашага навіннага рэйтынгу. Рэзкага скачка коштаў падчас чэмпіянату свету па хакеі ў Мінску не будзе. Такую заяву зрабіў прадстаўнік управлення антыманапольнай палітыкі гарвыканкама Мікалай Крыжэвіч. Сталічныя ўлады вывучылі досвед правядзення падобных мерапрыемстваў у суседзяў і прынялі папераджальныя меры. Паміж органамі ўлады і прадпрыемствамі сэрвісу і гандлю будуць заключаныя пагадненні аб максімальных парогах росту цэн. Усё будзе цывілізавана, супакойвае мінчукоў чыноўнік Мінгарвыканкаму. Нагадаем, хоккейный чемпионат света пройдет у травня сёлета у Минску. Чакается приезд у белорусскую столицу 1000 заузятров с замежа. Рост колькости туристов завжды сопровождается скачком ценов, что и устревожило Минчуков.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падсумавалі асноўныя падзеі чацвярга 16 студзеня. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Дар. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 вибуховых темаў на Еўрарадыё.